chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Ale pozor, ne všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť, a nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Já vás zdravím všechny, kdo jste zasedli v pondělí 21.12.2020 k naslouchačkám a posluchačkám, abyste opět dnes se dozvěděli něco o Karlu IV., protože si čteme trošku zase jiné pohledy z jeho života, no a z toho, z té doby, kterou on vlastně žil. Takže od mikrofonu ze studia Midgard vás vítá Petr Václav. Máme komentované čtení, no a jak už jsem řekl, máme 21. prosince, to znamená, že už opravdu tento týden přijde Ježíšek. Já jsem se tak rozechvělej. No nic, tak půjdu nakoupit dárky asi. Nějaký... Ne, nepůjdu. Ne, budu tvrdej. Nepůjdu nic kupovat, neboť celý rok rozdávám dárky na všechny strany. Tak proč to najednou teďko vyhrocovat a proč to najednou teďko dělat jaksi na povel. Tak to jsem chtěl říct. Pak jsem chtěl říct ještě jednu věc, že má dnes svůj svátek. Slaví Natálie. Natálky, to je takové docela, řeknu jméno, vůbec jsem netušil, že je tak oblíbené a že je tak rozšířené. Třeba si řeknete, že Naděžda. Naděžda má přes 20 000 nositelek. A Natálie, pozor, 21 553 Natálky. 65. příčka v tom pomyslném pořadí, takže dámy, děvčátka, milé slečny a nebo už dospělé ženy, zkrátka a dobře, všechny, které dnes slavíte svůj svátek, protože se jmenujete Natálie, tak vám Petr Václav teď tady od mikrofonu přeje pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků. No, z krásných, pěkných lidí okolo sebe, no a hlavně hodně gratulantů. Tak, to je přání tady a připomínka těm všem, kteří znáte nějakou Natálku, abyste ji nezapomněli popřát, nebo ji navštívili a rovnou nějaký dárek přinesli. Nemusí to být ani bomboniera, nemusí to být ani buket růží. Nemusí to být v podstatě nic drahého, může to být pouze něco, co potěší. To takhle je darované jméli třeba. No, to ještě stihnete koupit někde na těch vánočních trzích, pokud vám je nezrušili, tak by se to mohli stihnout. Dnes není žádný praštěný mezinárodní den, takže to můžu takhle odložit. A můžeme si říci, jak se můžeme komunikovat. Já vím, že u toho komentovaného čtení moc nevoláte, protože spíš posloucháte, ale kdybyste měli nějaký námět, tak třeba můžete i napsat. Můžete kromě volání psát i tady na Skype PetSyn2. Můžete využít telefon 774-139-044. GSM brána je na tomto telefonním čísle, nebo můžete prostě napsat na e-mail svcs.midgard@gmail.com. Ten si to zkrátil, tak se omlouvám. Pořád máme ten samý e-mail. Pořád stejný. Pořád kvoká. No nic, nebudem sem zavlékat další úryvky a bonmoty. Pojďme na to, co tedy jsme si rozečetli minule. My jsme si minule začali číst z jedné takového pěkného dílka o Karlu IV. Tak jsme si vlastně mimo jiné připomněli, že Karel IV. Byl velkým znalcem piva, medoviny, moštu a vína. Ale medovina však v jeho době byla na ústupu a pivo nepil. Zajímavá věta. Byl velkým znalcem piva, ale přitom pivo nepil. To je zvláštní, ne? No, budíš. Nejradši měl víno, především francouzské, nejspíše rulandské modré. Jak vypadal jídelníček Karla IV.? Je známo, že Karel IV. Jakožto král jedl úplně jinak než měšťané či lidé na vesnici. Skladba jídel za celý den odpovídala jeho postavení, ale též jeho přáním a v neposlední řadě i dietním předpisům jeho dvorních lékařů, i když je v některých případech moc nerespektoval. Na svých cestách se setkával nejčastěji s německou kuchyní, ze které vychází i tradiční česká, založená zejména na užívání sádla, jakožto nejrozšířenějšího tuku. Dále italská kuchyně a francouzská byly zdrojem inspirace pro jeho dvorní kuchaře. Vraťme se ale k té české kuchyni. Již v té době byla založena jednak na hojném využití sádla, jak jsem již výše zmínila, ale také na pivu jako hlavním nápoji a červeném mase, nejčastěji hovězí či vepřové se zelím jako přílohou. Zdá se, že tradiční české jídlo vepřoknedlo zelo má u nás velmi starou a hluboko zakořeněnou tradici. Červeného masa se v období Karla IV. V Čechách spotřebovalo mezi 80 až 120 kg na osobu ročně, zatímco v Itálii a ve Francii mezi 30 až 40 kg ročně. Takže dá se říct třetina. Sice neznáme jídelníček z období, kdy byl Karel mimo protokol a tudíž neměl jídlo předepsané a mohl si vybrat dle své chuti. Ale zachoval se nám jídelníček z jeho pobytu ve Francii z 6. ledna roku 1378, tedy na sklonku jeho života. Ten dokládá, že se tehdy jeho strýc Karel V. chtěl blízknout před družinou Karla IV. A připravil mu velmi bohatou hostinu o několika chodech. Byla podávána pórková polévka, hrachová kaše, dále hovězí a skopové maso, husy, ragú z ústřic, kapouni a ragú z pernaté zvěře. To vše tvořilo první chod. Ve druhém chodu byly pečení cejni, lososy, další mořské ryby a pečivo. Tento druhý chod byl takovým odlehčením po těžkém hovězím a skopovém masu. Třetí chod se skládal z pečených králíků, sladkých koláčů se šodo, mandlového mléka, nadívané skopové plece, parmských koláčů a z dezertu slazené cukroví, hrušky, jabka a ořechy. Jinou, myslím si, že to byl opravdu bohatý jídelníček, bohatá nabídka. A ochutnat od každého trochu znamenalo se pěkně asi přejest. Je nutné zmínit, že v době Karla IV. Bylo jídlo sestavováno podle určitých pravidel. Co bylo blíže Bohu, tedy rostlo nad zemí, bylo považováno za zdravější a kvalitnější, a co rostlo naopak pod zemí, bylo považováno za nehodnotné, jelikož to bylo blízko peklu. Tím pádem se na královský stůl nedostala ani kořenová zelenina. jelikož nebyla tak hodnotná. Totéž se týkalo ptactva. Drobné ptactvo, jako například vlaštovky, bylo považováno za velmi hodnotnou delikatesu, méně už třeba husa či kachna. Ryby byly hodnotnější než korýši, jelikož plavou. Francouzská kuchyně v době Karla IV. Byla spíše kyselější než například česká či německá a podobala se spíše dnešní asijské kuchyni než dnešní moderní francouzské. Co se týče vína, které obsahoval tehdejší jídelníček z roku 1378, převažovalo víno především francouzské. Byla to silnější a sladší vína, dovážená i z Řecka. Nicméně v tehdejší francouzské kuchyni převažovala spíše vína suchá, a to hlavně z toho důvodu, že byla považována za vína bohu milejší, jelikož jsou méně sladká a tudíž méně hříšná. Je to už, a tak já mám rád hříšná vína. Je to už přes 600 let, co Karel IV. Zemřel, ale jeho vliv na českou gastronomii je patrný dodnes. V České republice je velmi mnoho restaurací, které hrdě nesou jeho jméno. Karlovy Vary, které také založil, jsou místem vrcholové gastronomie u nás. Například recept z doby Karla IV. Kuře pečené s medem. Uvař kuře, usuž ho a udělej na něm četné zářezy, naplň zářezy medem, smíchaným s troškou ovocného vína nebo moštu. Naplň tím ty zářezy a nech dobře nasáknout. Potom kuře opeč na rožní a podávej. To může být pěkná delikatesa. Karel jako vzdělanec a pragmatik. Karel byl na svou dobu velmi vzdělaný člověk. Jako vůbec první český panovník uměl číst a psát. Oproti jeho vrstevníkům ve Francii, kde byl na vychování, si například latinské spisy sám překládal. Jeden spis byl schopný přeložit z latiny do francouzštiny a protože spousta lidí u dvora třeba francouzsky neuměla, tak jim to ještě přeložil do němčiny. A překládal to vlastně takzvaně z voleje, tudíž neměl to předem připravené jako někteří jeho francouzští přátelé. A toho byl schopný i v pokročilém věku pár měsíců před svou smrtí. Naopak třeba jeho strýc, francouzský král Karel V., po kterém je náš otec vlastně pojmenován, si na překlad latinských spisů najímal lidi. Náš král a římský císař samozřejmě nemohl všechny své povinnosti zvládat úplně sám, i když toho zvládl opravdu hodně. Proto se obklopoval velmi vzdělanými lidmi, kteří mu v jeho vladařských povinnostech pomáhali. On měl výběr lidí opravdu talent a je vidět, že se to českému království vyplatilo. On sám byl vždycky takzvaně hozen do vody a musel se naučit s tou danou situací vypořádat tak, aby to co nejvíce prospělo království. A to se mu dařilo velmi dobře. Za jeho vlády království zkvétalo, jako naposled za vlády Přemysla Otakara II. A dá se říci, že dokonce ještě mnohem více. Je pravda, že občas se svým nadáním a někdy i svým pochmurným dětstvím i trochu chlubil a možná i trochu přeháněl. Třeba ve svém životopise píše o tom, jak byl uvězněn v tmavé kopce a popisuje své pocity. Ale v té době mu byly 3 roky. 3leté dítě si pamatuje jen útržky věcí a nedá si to ještě do souvislostí. Tudíž on byl i dobrý vypravěč a chtěl zaujmout svou vlastní osobou a pohnutým osudem, což se mu podařilo. V té době existovala kronikářská cenzura. Tak 2 úsměvné věci. Musím do toho vstoupit. To, co tady píše autorka, je vidět, že je totálně mimo mísu. Ono totiž v té kopce se Karlovi cosi přihodilo a Karel byl tím pádem velmi vědomá bytost. To se v něm probudilo. No a s tím pochopitelně souvisí i to, že si pamatoval záležitosti jako 3leté dítě. Ono totiž srovnávat Karla s tabulkovým dítětem, paní autorko, není příliš dobrý postřeh, protože Karel byl prostě jiný. Vůbec nebylo od věci A myslím si, že si vůbec nevymýšlel to, co jako tříletý tam pociťoval a co tam zažil. Protože od té doby mu skončilo dětství. No a druhá poznámka, že v té době existovala kronikářská cenzura. Tyjo, jako kdyby teď neexistovala. Dneska se přepisuje dokonce zpětně a tenkrát pochopitelně se pouze říkalo, co se má napsat. Dneska se neříká jenom to, co se má psát, ale dokonce se ještě přepisuje to a v lidech se snaží přepsat to, co si velice dobře pamatují. Pojďme dál. Karel IV. Byl znám tím, že pro něj pracovali dva kronikáři za žolt a tím pádem měl úplnou kontrolu nad tím, co do kroniky o něm napíší. On sám byl velmi literárně a mediálně zdatný, takže se dá říct, že svou osobu a skutky možná až trochu okatě přikrášlil. Dokonce jeho vlastní životopis Vita Karoli je napsán tak, jak on chtěl, abychom ho vnímali. Ale jeho zřejmě prvotní záměr byl samozřejmě po sobě zanechat co nejvíce písemných pramenů a informací pro budoucí generace. Samozřejmě, když někdo diktuje svůj životopis, tak zásadně do toho vloží pohled. To, jak by chtěl, aby se o něm vyučovalo třeba. No. V královské škole ve Francii bylo spolu s ním ještě asi dalších 10 žáků. Učili se ideálům rytířství, chování vůči dospělým, chování na královském dvoře. Zajímavé je, že se jim ve škole 3x za rok měnily podmínky. Celá třída se předělala, vyměnily se jim úbory, a to nejen žákům, ale i jejich služebnictvu. Sám Karel měl 7členný doprovod. 3 z nich byli panoši, kteří se učili zacházet se zbraní a k ním měl ještě další 4 služebníky pro vlastní potřebu. O jeho výchovu dbali také dvorští kaplané. Karel byl velice nadaný žák, který se velmi rychle učil jazyky. Ale navzdory všeobecnému mínění nestudoval na pařížské Sorbóně, a když byl ve Francii vychováván a vzděláván. Návod na to, jak vládnout, získával postupně ještě v době, kdy nebyl králem. O tyto záležitosti měl velký zájem a chtěl se učit. Podle svého otce Jana Lucemburského, Karlův zájem byl až možná přehnaný, ale jak se ukázalo časem, vyplatil se. No tak tam do toho se promítal vlastně strach Jana Lucemburského, aby Karel ho nenahradil, aby nebyl milovanější než on a tak dále, tak dále. Čili bylo to určité žárlení. Jak dobře je lidu, jehož král dokáže věci jasně posoudit, umí se rozhodnout a zná, co má znát. A jak špatně je lidu, když králi něco z toho chybí. To napsal přímo Karel IV. ve svém životopise. Tak Karel IV. Jako mystik a vizionář. Karlštejn byl jakýmsi středem říše. Podle historiků však nebyl postaven v červnu roku 1348, jak jsme se učili ve škole. Je pravda, že základní kámen hradu byl položen v tomto roce, ale samotný hrad se stavil téměř 20 let. No, dneska by ho stavili možná 50. Již v červnu 1348 byly založeny karlštejnské vinice pod hradem Karlštejnem a v kronikách se píše, že se nacházeli u rozestavěného hradu Karlštejn. Z toho tedy vyplývá, že stavba započala ještě před červnem roku 1348. Stavba a výzdoba hradu byla dokončena vysvěcením kaple svatého kříže v roce 1367. Na hradě v kapli svatého kříže dal Karel IV. Zhotovit nebeský Jeruzalém. Zjevení svatého Jana, kdy z nebe sestupuje zlaté město, založené na drahých kamenech, má 12 bran a každé 3 brány jsou otočené na jednu světovou stranu a na těchto branách jsou jména apoštolů. A podle té vize celé lidstvo bude soustředěno v tomto nebeském Jeruzalémě, kde budou všichni očištěni od hříchů a špatných věcí a bude jim vládnout jediný panovník. Karel IV. Věřil, že právě on je ten vyvolený panovník. Věřil, že je mesiáš, který dovede lidi ke spáse a k blahobytu. Bible a její výklad byly pro Karla IV. Hlavní náplní života A nejen pro něj, vlastně pro všechny v té době. A co Karla k tomuto záměru vedlo? Karlova babička a matka Jana Lucemburského, brabantská hraběnka, byla uznanou přímou pokrevní příbuznou Krista. Takových rodů v té době bylo docela dost a vědělo se o nich veřejně. Stejně tak tomu bylo v případě matky Karla IV. Elišky Přemyslovny. Ona i celý její rod byli taktéž uznáni jako pokrevní příbuzní Ježíše Krista. Takže Karel byl s Ježíšem spjatý pokrevně z obou větví rodiny a tím pádem byl jakýmsi jeho přímým zástupcem a cítil zodpovědnost za šíření jeho myšlenek v celé tehdy křesťanské Evropě a sjednotit ji. To je důvod, proč sám sebe bral jako mesiáše nebo spasitele lidstva. Zapracoval na tom i jeho otec, který o pokrevní příbuznosti rodu s Kristem věděl a proto malého Karla nechal převést do Francie, kde mu bylo všechno vysvětleno a tam se také Karel seznámil s tajemstvím svatého grálu a dostal se i ke kopii osudu, které dávalo jeho majiteli nesmírnou moc. Toto kopii nebylo sice originální kopii, kterým byl probodnut Ježíš, ale jeho kopie, kterou vlastní Karel Veliký, první císař Římské říše. Kopii osudu a další věci z římského pokladu nechal po smrti Ludvíka Bavora za přispění Ludvíkových potomků převést do Čech, aby se nedostali do nepravých rukou. Do té doby to nebylo možné, protože tehdejší římský císař Ludvík Bavor je nechtěl vydat. V té době se věřilo, že když se takovéto liturgické a magické předměty darují, mají svou energii a předávají ji svému novému majiteli. Traduje se dokonce, že Karel IV. Poté, co převezl do Prahy římský poklad, včetně svatého grálu, dal uspořádat obřad nesení svatého grálu na Karlštejně, o kterém se do dnešní doby moc neví. Provozoval tyto tajné obřady v duchu křesťanské duchovní tradice. No, my jsme pochopitelně tohleto už hodnotili s Išou v našich pořadech. Tady se bavíme o takzvaných kristovských lidech. To je krystalových lidech. To je, vidíte tu záměnu prostě. Kristovští lidé a vžilo se to jako přímá linie, pokrevní linie Krista, ale tady se bavíme o lidech Bohem stvořených a Bohem zrozených. Bohem zrození lidé jsou tedy kristovští lidé. A z tohoto přesmičkou vznikl jako předchůdce Kristus s někým i, když to kristovští lidé jsou s ypsilonem. To je hodně smotaná záležitost, protože spousta těch lidí, kteří píšou takovéto věci, nerozumí a nerozlišují věci, o kterých jsme s Išou tolik už toho napovídali. Tolik jsme se tomu věnovali. Tak, pojďme pokračovat dál v tom čtení. No, Karel soustředil pochopitelně na Karlštejn mnoho dalších fragmentů, ostatků svatých a podobně. Moc tam nepíše, že v kapli svatého kříže to vlastně celé soustředil, kdy vytvořil jakousi, kdyby se to představili, tak vytvořil model de facto světa, fůzovka, který vytvořil v té kapli svatého kříže. A celé to jakoby toho virtuálního pojetí v fůzovkách, tak tomu dal tu energii toho manifestování tím, že vlastně tam vyobrazil spoustu svatých, jejíž ostatky nějaké části prst a tak podobně, zub, ty ostatky, které různě po světě mu byly darovány, tak bylo okénko, je tam dodnes, jsou tam okénka a u každého toho obrazu existuje schránka, do toho okénka, do té schránky se dal ten ostatek. To znamená, že vlastně tím byli přivedeni tito mystikové nebo tito svatí byli přivedeni vlastně do tohoto prostoru energeticky a Karel tímto vlastně vybudoval tu podobu toho světa. Uspořádal ho tak, jak si představoval, že by to uspořádané mělo být, aby to fungovalo. A to je všechno součástí projektu Ráj. To, že stojí Karlštejn na pyramidě, tím pádem to bylo napojeno do té energetické celoplanetární sítě a tak dále a tak dále. To jsou další souvislosti, o kterých třeba píše paní, a teď mi to vypadlo, Sára, no, dojde mi to, nebojte, přijde to, už jsem také o tom mluvil. Ne, nenaskočím, ale ono to přijde. Tak, pojďme si číst dál. Tyto dnes již legendární předměty z Římské říše Karla IV. Natolik duchovně ovlivnily, že když mu byly předány, už mi zemřel paní Blochová, omlouvám se, natolik duchovně Karla ovlivnili, že když mu byly předány české korunovační klenoty, nechal je převést do Prahy. On je bral jako takový český poklad, stejné duchovní hodnoty, jako byl ten římský. O svatém Václavu a jeho koruně se ví, že byla součástí duchovní pozůstalosti a že Václav byl dědicem svatého grálu, který byl spojen s krví Krista. Opět tam byla pro Karla IV. Symbolika. A proto si na českých korunovačních klenotech tak zakládal. Karlštejn byl postaven proto, aby zde mohly být uloženy nejcennější relikvie svaté říše římské. V samotné Praze už takovým místem byla katedrála svatého Víta, kde byly uloženy korunovační klenoty a Karel IV. Chtěl vybudovat takové místo jinde a přinejmenším stejně významné, ale v Praze už to nebylo možné. Češi v té době byli moc žárliví a ještě mu natolik nevěřili, takže nechtěl riskovat zbytečnou provokaci. Trezor, ve kterém byly uloženy poklady říše římské, se nápadně podobal kapli svatého kříže. Proto ta symbolika ve zvolení Karlštejna jako místa pro uložení českých korunovačních klenotů. Pro Karla IV. Měla samotná svatováclavská koruna jako část korunovačních klenotů velký význam. 6. května 1346 vystavil v Avignonu papež Kliment VI. Na žádost markrabity Karla ob ochranou bulu svatováclavské koruně, což byla první zmínka o tomto korunovačním klenotu. Tato bula zakazovala korunu prodat, ukrást nebo s ní nakládat nedůstojným a neúctivým způsobem. Podle novodobé pověsti každý člověk, který není oprávněn korunu nosit, ale nasadí si ji na hlavu, do roka zemře. V listopadu roku 1941 si ji nasadil zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich, nejen sobě, zachycuje to fotografie, nacházející se nyní v archivu ČTK, ale i svému vlastnímu synu Klausovi. Heydrich zemřel na následky atentátu 4. června 1942 a jeho syn 24. října 1943, když nešťastnou náhodou vyjel na kole pod jedoucí nákladní automobil. Alespoň to uvedl mladší syn Heydrich. Nebylo to jenom o Heydrichovi. Byli to i jiní. No tam totiž, ono zase, tak, jako tady se píše pověst, novodobá pověst, ale to byly rituální záležitosti, kdy v podstatě k tomu Karel udělal i korunovační ceremoniál, celý způsob, jak vlastně se někdo může stát oprávněným králem. No všel o to, že pokud někdo bude neoprávněným králem, tudíž, že by se nějakým způsobem nechal korunovat za krále českého a neměl k tomu oprávněný, respektive nebyl dostatečně vyzrálý duchovně, no, tak ho to zabilo. Takže takhle se ty věci měly. To jsme jakési show rozebírali. No ale hej, autorka to vidí jako novodobou pověst. Koruna váží 2,5 kg a je vyrobena z 24 karátového zlata. Zdobí 19 safírů, 44 spinelů, rubín, 30 smaragdů a 20 perel. Ukrývá v sobě spoustu symboliky a mystiky. Například i zvolení barev drahokamu při výzdobě koruny bylo cílené. Červená je barva života a modrá je barva duše. Spojením modré a červené vzniká barva fialová, která znamenala zbožné konání, pokání, připravenost k oběti a mystiku. Takže lze říct, že rovnoměrné umístění a použití barev jako červená a modrá není náhodné, ale má svůj účel a může se jednat i o jakousi šifru, kterou nechal do koruny Karel IV. Vyobrazit. Jde mu možná i o alchymii, kterou sám Karel IV. Znal a dokonce studoval. Svatováclavská koruna obsahuje drahokamy, které jsou zmiňovány ve zjevení svatého Jana právě v nebeském Jeruzalémě. V těchto kamenech je také jakési symbolické vyobrazení znamení z věrokruhu. Zjevení svatého Jana je podle odborníků nejkontroverznější částí Bible. Karel IV. Byl myšlenkou nebeského Jeruzaléma posedlý. Díky svému věznění na Křivoklátu a traumatickým vzpomínkám z té doby možná viděl dál než jakýkoliv jiný člověk z jeho současnosti. No, i tak se dá nazvat vědomá bytost, že vidí o kousek dál. Našli bychom i další souvislosti s mystikou a Jeruzalémem. Nové město pražské je postaveno na původním půdorysu starého Jeruzaléma. Karlův most je o letním slunovratu, zapadajícím sluncem spojen s katedrálou svatého Víta. Mimochodem, stavba Karlova mostu, tehdy ještě kamenného mostu, byla podmíněna astrologií. Karel přesně stanovil datum položení základního kamene k mostu na 9.7.1357 v 5 hodin 31 minut ráno. Toto datum bylo dle astrologických výpočtů velmi příznivé. Astrologií se řídil mimo jiné i při založení univerzity či hradu Karlštejna. Já si myslím, že stále. Vše, co mohl nějakým způsobem alchymisticky řešit, to astrologicky, numerologicky, tak se tam vždycky promítalo. Možná se snažil právě ve svatováclavské koruně, jakož i dalších korunovačních klenotech a v kapli svatého kříže zašifrovat pro příští generace nějaké tajemství. Pojďme si zahrát. Pojďme si zahrát Karla od Daniela Landy. No je to jako takový trošku na tapetě, ale to nevadí. Pojďme si to zahrát. Ta písnička asi za to moc nemůže, za tu zradu.
Milovat a cít. V vložil si sem část původního nebeského pokladu. Jak nový Jeruzalém přikázal si Prahu postavit. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máma na trůn navrátí se zpátky. Věčná vězná brána a má bodem čerý vrata. Pozval si sem k nám ze všech koutů světa slavný mudrce. Ať promění zem v chrám, jenž označuje střed. Památi všech škol zasadil si tady rovnou do srdce. Kámen vzácnej na koruně září, aby očaroval svět. Hoj, české království je krajina tvý matky. Bůh ukázal prstem a řekl, to je země svatá. Praha jako máti na trůn navrátí se zpátky. Věčná vězná brána a má bodem čelí vrata.
Škoda. Kdo je úplatný? To by asi Karel nadšený příliš nebyl. No, ale to co naděláte? Pojďme tady. Jajajajajaj. To vyskočil úspěšně. Tak. Vrátit zpátky na tu stránku. No, se krásně vyskočil z toho textu, nevím. Jak se mi to přihodilo, jsem prostě neskutečně šikovný. Jako hrám do police. Tak, teď nevím, která to byla stránka. Tak, pojďme zase zpátky začít. Svatováclavská koruna totiž obsahuje nejen trn z Kristovy koruny, ale i 12 drahokamů, které se nachází v nebeském Jeruzalémě a toto město má 4 stěny a svatováclavská koruna má 4 hroty. Každá strana Jeruzaléma má 3 brány a na každém hrotu koruny svatého Václava jsou 3 listy lilie, které vyrůstají z každého jednotlivého hrotu. Nebeský Jeruzalém je podle Bible stejně vysoký, široký i dlouhý a když se změří svatováclavská koruna, překvapivě má 19 cm na šířku a 19 cm na výšku. Z toho se dá usuzovat, že Karel IV. Věřil takové idealistické a mystické město, kde je jenom krása, věčné světlo a lidé jsou tam šťastní. Navíc podle zjevení Janova mají přijít apokalypsy v podobě moru, zemětřesení, vymírání lidstva. To všechno ve své době Karel zažil a je zvláštní, že ačkoliv například mor řádil všude v Evropě, českým zemím se většina katastrof skoro úplně vyhnula. Až na pandémii zákeřného SARS-CoV-2. Ale to máme jenom proto, že nemáme toho, kdo by ctil zákony. Kdyby tu byl někdo takový ve vedení státu, kdo ctí zákony, tak by tu žádný SARS-CoV-2 COVID-19 nebyl. No nic, ještě kdyby museli procházet korunovací tito představitelé, tak by pochopitelně pomřeli ještě dřív, než by se ujali vlády. Karel dal hodně na astrologii a podobné vědy. Mohla za to doba, ve které žil. Tehdy byli lidé silně duchovně založení. Pro něj samotného nebyly však horoskopy tak silným směrem, jakým se ubíral třeba pak jeho pozdější nástupce v těchto věcech Rudolf II. Hlavní a nejdůležitější vědou, kterou se zabýval, byla především víra v Boha a náboženství jako takové. Ve svém spise Vita Karoli uvádí: život věčný jest světlo člověka a bez Boha možný není. Jak to funguje? Řeknete, vyslovíte jeho jméno, COVID-19, a rozkašlete se i se svým okolím. To je programování, co? Tak ještě jednou. Život věčný je světlo člověka a bez Boha možný není. I když člověk usíná v zoufalství, probouzí se do naděje, že svět bude jiný. Karel IV. Bůh všemohoucí Píseň oblíbená v době Karla IV. Zkrácená verze. Zdroj doba Karlova. Tak dáme si jenom slova, neboť nejsou zde věty, abych vám zapěl. Bůh všemohoucí vstal z mrtvých žádoucí. Chvalmeš Boha s veselým, toť nám všem písmo velí. Kyrie eleison. Jezu Kriste vstal si, nám například dal si. Že k nám z mrtvých vstáti, s Bohem přebývati. Kyrie eleison. Maria žádoucie, z nebes rouže sktvůcie, pros zany hospodina svého milého syna. Kyrie eleison, o králi nebeský, uslyš svůj lid český, zbav nás nůzie této, dej nám dobré léto. Kyrie eleison. Píseň z dob Václava IV., to byl syn Karla IV., vznikla kolem roku 1400. V době nástupu na trůn mu bylo 30 let. Ale ten jeho nástup především na římský trůn nebyl moc jednoduchý. Tehdejší císař Ludvík Bavorský se svého postu samozřejmě nechtěl tak snadno vzdát a mladému králi házel klacky pod nohy. Takže Karel IV. Sice byl právně zvolen římským králem, ale tu faktickou moc neměl žádnou. V Čechách jeho titul zpochybňován nebyl. Tam byl dědicem trůnu po svém otci. Díky velmi silné podpoře církve, ale nakonec římský titul získal. Karel IV. Měl v Ludvíkovi Bavorském silného a obávaného soupeře. Při cestě do Čech po korunovaci římským králem to bylo pro Karla velmi obtížné. Hrozilo mu, že ho tehdy ještě císař Ludvík Bavor objeví, ale nějak se do Čech přece dostat musel. Protože byl velmi inteligentní a chytrý, vymyslel fintu, jak na to vyzrát. Řekl si, že ho vlastně nikdo ještě moc nezná, a každá jeho podobizna na obrazech je jiná, takže vlastně nikdo pořádně neví, jak vypadá. Navíc, když se převlékne za chudého, nikdo nepozná, že je to sám Karel. Převlékl se tedy za obyčejného panoše. Trochu si na tu svou postavu přibarvil ještě klopitající chůzí a vyšlo to. Bylo to do tehdejší doby poprvé, co se o takovýto divadelní kousek některý z panovníků pokusil. Karel měl velmi rád divadlo a všelijaké převlékání, tak si tento kousek ještě jednou zopakoval cestou do Říma na svou vlastní korunovací císařem. Chtěl si totiž prohlédnout architektonické památky, tak se opět převlékl za obyčejného muže, a nehrozilo tak, že se jako král prozradí. Převléku však využil ještě do třetice. Tehdy cestoval do města Grad. Hrozilo mu tam nebezpečí. Cestoval ještě s Janem z Lipé a s Bartolomějem z Krku. Vyplížili se z oficiální lodi, která jim byla na cestu přidělena, a přesunuli se do malé lodě, kde se schovali do pytlů a sítí a tak projeli územím nepřítele bez ztráty na životech. No ale ono to vlastně... se špatně probudili. Ono to bylo vynucené, ono tady se třeba nepíše, proč toho převleku vlastně využil. To bylo o tom, že dostal od papeže, když byl tady v Římě korunován, tak dostal takové ultimátum, nebo musel se zavázat, že se zdrží v Římě pouze jeden jediný den, protože on si chtěl prohlédnout ty památky a chtěl si ten Řím nějakým způsobem užít, tak tedy tam byl v převlečení, aby nebyl tedy poznán. A pak teprve udělal tu traktaci s tím, jak vedl toho koně, no nic to znáte. Ale jeho boj s manipulativními jedinci a se zlem neskončil, ba právě naopak. Další otřes Karlovy vlády měl teprve přijít. V době moru podlehl jako ostatně i jiní velcí panovníci té doby davovému šílenství a vedl protižidovskou politiku. Byla to tak velká davová hysterie, že sám Karel nevěděl, co má dělat. Ze všech stran přicházely zprávy, že za morovou epidemii mohou Židé. Samozřejmě, že v té době, stejně jako v každé jiné lidské historii, lidé v zoufalé situaci hledají viníka. Tentokrát tím viníkem měl být židovský národ, jelikož se veřejnost domnívala, že Židé otrávili studny, aby se zbavili křesťanů. Kámen úrazu všem pro Karla byl, když byla zbořena a vypálena jedna velká židovská modlitebna v Norimberku a Karel si její majetek přivlastnil do své královské pokladny. Ostatně, který panovník by toho nevyužil, ale tato událost ulpěla na pověstí otce vlasti jako černá skvrna. A němečtí odborníci se touto problematikou také zabývali a došli k názoru, že ve svém jednání vůči Židům císař postupoval s určitým cynismem. V zemích, kterými přímo vládne, Židy chrání, jinde je ale ponechá vlastnímu osudu. Dokonce v některých případech svým jednáním přispěl k tomu, že byli zabíjeni. Němečtí odborníci tvrdí, že uplatil své příznivce v říši tím, že jim Židy vydá na pospas a zbaví je tak jejich dluhů. No, těžko hodnotit, je to citlivá otázka, citlivé téma, ale nebylo to tak, že kdyby ten Karel nevzal ty věci v úzovkách pod svoji ochranu, takže by je tam někdo rozkrat a už by se nikdy ty poklady dohromady nedaly, ten majetek. Taková zmínka. Jak se dá všechno, cokoliv překroutit? Jak už bylo zmíněno, Židé byli označeni jako viníci morové pandemie, která si na začátku Karlovy vlády vyžádala až 25 milionů obětí, tedy zhruba třetinu evropského obyvatelstva. Naproti tomu je Karel IV. Pozitivně hodnocen především v souvislosti s vydáním Zlaté buly v roce 1356, která je v dokumentu označována jako první německá ústava, tedy zákon, který upravuje a upřesňuje rozdělení moci mezi německého krále a kurfiřty, a který platí následujících 450 let. Císař je středověký vzdělanec a šikovný diplomat, který místo v bitvě vítězil rozumem a vyjednáváním. Je vnímán také jako člověk, který je otevřený různým kulturám a zároveň je vášnivým sběratelem relikví. Němečtí kritici však jeho dílům vyčítají povrchnost, zkratkovitost a snahu za každou cenu zaujmout co nejvíce lidí. Berou to jako jakýsi způsob vychloubání se a vyzdvihování vlastní doby. Němci Karla přezdívali Flanďák kněžour anebo Flanďácký král, který hájil především jejich zájmy. Pro Čechy znamená Karel IV. Jako panovník a budovatel říše zřejmě mnoho. Je nesporným faktem, že za jeho vlády zajistil Českému království mír na dlouhou dobu. Ale je také pravda, že pro svou politickou kariéru, zejména tu římskou, se opíral o podporu církve, prosazoval prodávání odpustků a jeho pronásledování Židů, také nebylo šťastným krokem jeho vlády. Tehdy se vládlo pomocí úplatků, doba byla taková. A Karel věděl, že chce-li podporu na těch správných místech, musí platit. Několika německým městům dokonce za to, že ji podporovala, povolil pronásledování Židů a zabavení jejich majetku. A ještě je tu otázka, co pro české země znamenal jeho post císaře Římské říše. Samozřejmě, že pro český národ to bylo nesmírně obtížné. České země byly díky éře Přemyslovců nesmírně bohaté a říšská politika byla velmi nákladná. A Karel, kromě úplatků, musel vést i celý dvůr a držet si vojsko. A tohle všechno se platilo z českých zemí. Po Karlově smrti na jeho finanční vysávání peněz z české pokladnice naše zem dost doplatila. Přišla totiž krize, která tehdy postihla celou Evropu. České země byly bez peněz, zatímco ostatní státy si průběžně vytvářely finanční rezervy na horší časy. On, Karel, byl spíše evropský panovník než český. Je pravda, že díky němu bylo České království vyhlasné v celé Evropě, Ale není pravda, že ji pozvednul z prachu a zachránil ho od bídy a záhuby, jak o sobě všude v dobových pramenech píše. Za dob Přemyslovců české země vzkvétaly a hlavně tehdejší Přemysl Otakar I. se vždy politicky přiklonil k té straně, u které věděl, že prospěje českým zemím. Karel IV. Už navázal na to, co fungovalo před ním a rozvinul to do evropského měřítka. Především prostí lidé se báli, že z českého dvora udělá nákladný a drahý druhý francouzský dvůr a že tím tak české země ztratí ten odkaz Přemyslovců a jejich tradice. Ale nebylo tomu tak. On sám chtěl sice vybudovat druhou Paříž v Čechách, ale jen v rámci vzdělanosti národa, kulturního projevu a lepšího životního stylu. Hodně na odkazu Přemyslovců lpěl a zejména pak si vážil osoby svatého Václava a to ho také ovlivnilo v jeho konání. Velmi stál o to, aby se úroveň českých zemí ještě zvýšila a udělal pro to, co se dalo. Například měšťané dostali finanční výhody za to, že do 18 měsíců postaví kamenný dům. V té době se Praha stala třikrát větším městem než Paříž. No, mně se ta kritika vždycky líbí, jak ho za něco kritizují, ale je to stejné, jako když někdo kritizuje Vladimíra Putina. Nemůže dělat primární cíle realizovat bez toho, že by v některých dalších věcech udělal úlitbu těm, na kterých záleží, aby vůbec byl v pozici, ve které ty primární cíle může založit a dokončit. Primárním cílem Karla IV. Byl projekt Ráj. Nebyl to jenom jeho projekt, pochopitelně on byl realizátorem a hlavním manažerem, ale nevznikl v hlavě Karlově. Přes všechno to negativní, co se píše, sděluje o Janu Lucemburském, tak i Jan Lucemburský měl našlápnuto, respektive měl jasno v tom, že Karel by mohl něco takového jak si vytvořit. To znamená získat kontrolu nad podsvětím, ale nebyla by ta kontrola vykoupena manipulací ze strany církve. Ta církev by pochopitelně tam byla, ale nebyla by v rukou temné strany. Takže Karel v tom měl docela jasno, věděl, že to je velký úkol, že jeden život je na to možná krátký, ale Václav ani z husity to nedokázal dotáhnout do konce. Můžeme spekulovat, jestli Karel dožil svůj život opravdu díky nemoci, anebo jestli dožil, protože mu bylo pomoženo, aby zemřel. Ale je pravda, že jestli vytvořil z Prahy třikrát větší město než Paříž, tak na to musel někde vzít peníze. Kde? Pochopitelně mimo jiné. I to, že církvi jaksi povolil vybírat ty odpustky. Nakonec pravděpodobně to bral i tak, že ať se církev zprofanuje sama. Proč by jí nedal příležitost, ať se předvede? On sám po příjezdu do českých zemí o jejich stavu tvrdil. Království jsme nalezli tak zpustošené, že jsme nenašli jediný svobodný hrad, který by nebyl zastaven se všemi královskými statky, takže jsme neměli, kde bychom přebývali, leč v měšťanských domech jako jiný měšťan. Pražský hrad pak byl zcela opuštěn, pobořen a zničen, neboť od času Přemysla Otakara II. Byl celý ztroskotán až k zemi. Na tomto místě jsme dali vystavět nově veliký a krásný palác s velikým nákladem, jak je dnes patrno kolem jdoucím. Když pak obec šlechetných mužů Čech přihledla k tomu, že pocházíme ze starobylého rodu českých králů, poskytla nám z lásky k nám pomoc, abychom mohli zpět získat hrady a královské statky. Tehdy jsme znovu nabyli s velikými náklady a úsilím hrady Křivoklát, Týřov, Světlík, Litice, Hradec Králové, Písek, Nečtiny, Zbiroch, Tachov, Trutnov v Čechách, na Moravě pak Lukov, Telč, Veveří, Hrad Olomoucký, Hrad Brněnský a Znojemský a mnoho jiných statků zastavených od koruny. Zdroj Michal Košťálová, skryté soukromí Karla IV. Jak může někdo kritizovat a říct, že Karel přeháněl svoji chválu v tom, že pozvedl zemi z prachu? Jediný, kdo tady prosperoval, byla církev, byla církev plus šlechta, která Janu Lucemburskému poskytovala peníze na jeho způsob života. Tím vlastně se královská koruna zbavila svých majetků, byly zastavené. Z čeho tak asi Karel mohl vyplácet naspět ty majetky? No, musel získat nějakou prosperitu. Kutná Hora, Stříbrné doly a tak dále, tak dále. Ale to všechno musel nějakým způsobem mít také pod kontrolou a přišel jako cizák v úzovkách. Je to krásně zachyceno. Je nesporným faktem, že ve své době a o pár století později na Karla IV. Lidé nevzpomínají zdaleka s tak velkou pompou jako my dnes. Pro ně to byl jen další panovník v pořadí. Pro tehdejší lid, například 15. století a pro další generaci, byli velmi uznáváni a opěvováni především Přemyslovci. Dokázali vyvázat české země z nadvlády Římské říše, vybudovat královská města, v podstatě z ničeho, ale také dokázali vybudovat důležité obchodní stezky. Na tento odkaz Karel IV. Už jen navazoval. Ale moc dobře si byl vědom toho, že dělá chyby a věděl, co takový boj s vlastními chybami obnáší. V mládí a v době usilování o římský trůn ho papež napomínal, že se obléká jako nějaký floutek a že tím dělá ostudu majestátnému římskému úřadu. Je o něm známo, že měl v mládí pletky s několika ženami, i když mediální obraz dnešní doby ho vykresluje jako věrného muže oddaného své manželce. Tehdejší rytířská kultuazie si to žádala, a to i v kronikách a spisech. Z dobových materiálů se také ví, že ho jednou jeden měšťan honil s tesákem v ruce, protože mu Karel IV. Chodil za manželkou. Prý. Já nevím. Já bych to do toho kluka neřekl. No, nám Čechům je jedině Karel IV. Znám jako otec vlasti. Ale toto označení v Karlově době nebylo nijak mimořádné. Je sice pravda, že Karla IV. Tak nazvali při jeho pohřbu, ale je také pravda, že tehdejší učenci a kronikáři byli příliš líní na to, aby vymysleli označení nové. Takže z toho plyne, že jakmile nějaký panovník zemřel, hned dostal označení otec vlasti. Tento pojem přejímali ostatní kronikáři a učenci jeden od druhého a zapisovali ho do svých spisů. Nemáte ponětí, jak obludné je vládnout. Člověka se nesluší posuzovat podle řečí, ale podle činů. Řeči totiž většinou projdou bez následků, zatímco po činech přichází prospěch nebo újma, řekl Karel IV. Já si myslím, že význam Karla IV. Se nedá shodit jenom tak, že zas to takové nebylo, že jsme si ho my takhle vysnili. No ale budiš. Vliv Římské říše. Jak ještě se vrátím k tomu, jak se tady psalo, že vlastně pro České království nebylo zrovna výhodou, že byl Karel císařem, protože to prý stálo hodně peněz. Ale na druhou stranu to zase přinášelo tomu království obrovské další výhody a obrovské další možnosti, které pochopitelně využívalo to celé království. Ať to byly různé zakázky, už jenom stavba Prahy a stavba Karlštejna a další takovéto stavby přinášely prospěch mnoha lidem, zaměstnávali mnoho lidí a mnoho lidí si také přišlo na své. Mnoho lidí se stalo měšťany. a tak dále, a tak dále. Takže těch významů bychom tady našli celou řádku. Vliv Římské říše. Další zvláštností je, že při biřmování přijal pouze jméno Karel. Obvykle se uvádějí obě jména, tudíž by se měl jmenovat Václav Karel IV. Ale on vlastně jakoby popřel svatého Václava, ke kterému tak vzlížel a který mu byl vzorem. To také naznačuje, že hodně usiloval o to, aby nebyl pouze českým králem a měl vyšší římské zájmy. To jméno Karel pro něj znamenalo, že se upínal k odkazu Karla Velikého a chtěl být stejně proslulý jako on. On to bral i z hlediska dynastického jako dobrý tah do budoucna pro své potomky. Jeho dědeček Jindřich VII. Lucemburský byl také císařem a Karel se snažil, aby i on jako římský císař uspěl a tím uspěla doma i ve světě celá jeho dynastie, včetně Karlových nástupců. Při svém panování neměl vůbec jakousi pomyslnou kancelář pro české království, ale pouze pro svatou říši římskou. Karel byl velmi zbožný, ale současně byl velmi inteligentní a proto si církví moc nenechal do svých záměrů mluvit. A to se týkalo především jeho římské vlády. Ale církev i nadále potřeboval. Proto když shromažďoval sbírky relikví svatých, i když si byl vědom toho, že hodně z těchto relikví jsou falzifikáty, přesto je rozdával blízkým kostelům a klášterům, aby upevňoval víru v církev a její postavení v té době. Přestože byl tak velký panovník a zakládal univerzity, kláštery a jiná zařízení jako na běžícím pásu, nikdy neměl dostatek peněz na to, aby je sám spravoval. Ve sbírání relikví se odrážel u Karla IV. Odkaz jeho matky Elišky, která měla velkou sbírku ostatků a dokonce jako první dostala trn z Kristovy koruny. Vytvářela relikviáře a velmi se v této záležitosti angažovala. Takže vlastně není pravda, že Karel IV. Byl tím prvním velkým sběratelem relikví svatých, ale byla to už jeho matka. On její zálibu zdědil a dále rozvíjel. Ona sama nechala vyzdobit malbami i dům u kamenného zvonu, kam se její rodina po vyhoření Pražského hradu přestěhovala. Vliv Elišky je pak v Karlových skutcích patrný. K tomu jenom krátký komentář. Tady autorka očividně vůbec nechápe a neví, k čemu, že ty ostatky byly. Ona to bere jako sbírkovou záležitost. Někdo sbírá známky a druhý zase ostatky. Relikvie. Ale takhle to bohužel není. No pojďme si dát písničku, zahrajeme si, no a potom bychom se zase začetli. Dáme si Pugačevu, protože Rosa je moc pěkná písnička.
все награды я для себя и не жалею.
No a když jsme u té mystiky, tak jestli pak jste se už podívali na oblohu, teda jestli máte jasno, myslím tedy na obloze, jestli máte jasno, neboť za malou chvíli by mělo dojít asi za hodinku ke konjunkci Jupitera se Saturnem a my jsme o tom hovořili s Išou. Ezo mainstream tvrdí, že bude velký záblesk. Jsou organizovány velké meditace. My víme proč, my víme kým, komu to má posloužit. No, světlu rozhodně ne. Také jsme se o tom s Išou už bavili. No a slibování toho ráje na zemi. Po záblesku, bez práce. Už naše babičky říkali, že bez práce nejsou koláče. Takže a práce není meditování. Práce na sobě, to je práce. Takže betlémská hvězda, jak to je také nazýváno, prý, to je úkaz, který byl poprvé viděn 7 let před naším letopočtem, čili bylo 7 let předtím, než tedy údajně porodila v Betlémě Josefovi syna Marie. Zajímavé je, že tatínek je známý, ale prý do Marie vstoupil Bůh. No. Proč ne? Jako geneticky, pochopitelně, pokud bychom to brali na základě eugenických poznatků, tak linie Krista, myslím kristovských lidí, tedy, když to budeme takhle brát, tak pokud tedy otcem byl Josef, tak opravdu do Marie vstoupil Bůh svatý. Protože Josef přinesl tu genetiku kristovských lidí. No ale to je složité téma, my se budeme tedy věnovat dál našemu čtení. Úcta k rodině a hodnotám. Když mladý králevic Václav Karel IV. Přijal při birmování jméno Karel, určitě se pomyšlelo na to, že jednou usedne na francouzský trůn. Proč by jinak toto jméno bylo pak všude upřednostňováno před prvním jménem Václav? Jeho otec Jan Lucemburský to zřejmě tak vnímal, francouzský dvůr miloval a tím spíše, že tam měl rodinu. Zřejmě připravoval svého syna na vládu ve Francii. Mladý Karel IV. Také velice ctil svého strýce francouzského Karla IV. No, to byl sličný, když už. Podle kterého, tam nahoře se psalo Karel V. a tady se mnou píše Karel IV. Podle kterého, kromě Karla Velikého, dostal jméno. Sám francouzský Karel neměl dědice a svého synovce si hodně oblíbil. Dá se říct, že ho zřejmě také připravoval na to, že se jednou stane jeho nástupcem jako francouzský král. Ale i přes to všechno náš Karel IV. Velmi tíhnul k Českému království jak k Praze. Tady nevím, tady velký otazník, protože Karel byl synovcem, ale přes manželku francouzského Karla, to znamená, že manželka, myslím Marie, teď abych to nesplet, ale myslím si, že Marie tedy byla Karlovou tetou. Faktem je, že ten pár byl bezdětný. No ale na druhou stranu, kdyby adoptovaný Karel, to by pravděpodobně v té tlačenici o ten trůn, to by asi neuspělo. A mohlo by to vést k tomu, že by mladý Karel byl zavražděn. Naopak, ta péče, která mu byla věnována, tam bylo to směrování na toho římského císaře. Čili nevěřím tomu, že by Jan Lucemburský usiloval tím krokem dát Karla na vzdělání, na francouzský dvůr, že by tím usiloval o to, aby Karel se stal francouzským králem. To by totiž znamenalo, že by tedy předtím Jan Lucemburský vlastně tu svoji sestru provdal za francouzského krále, čímž i získal vliv, tak tím by vlastně Karel byl významnější jak on, Jan Lucemburský, a to za jeho života. To by asi nešlo. První jakoby pohled a druhý pohled, že ten vliv na ten francouzský trůn už Lucemburkové získali, a to právě skrze manželku. Proč tedy plýtvat v úzovkách další personou, která by jenom utvrdila ten vliv, který už tam byl? Možná, že by to bylo o jednu generaci dál, to je pravda, ale to je zpochybnitelná záležitost. A tenkrát se v podstatě na tyhle ty věci velmi dbalo a jakýsi přistěhovalec, byť osvojený, to by asi francouzská šlechta neustála. Takže na tohle bych moc nesázel. Tehdejší doba takovéto kroky víceméně vylučovala. Protože se vždycky našel někdo, kdo měl větší právo. Možná také proto, že svou matku byl nucen opustit ve 3 letech, kdy byl vězněn na lokti a později na křivoklátě, a v 10 už byl poslán na výchovu ke francouzskému dvoru. Matku vlastně skoro neznal a možná to byl důvod, že se natrvalo usadil v Praze a zvelebil jí i celé království. Možná chtěl poznat zemi, kterou jeho matka tak milovala, a také chtěl, aby odkaz Přemyslovců nezanikl. Nebýt odkazu jeho matky Elišky Přemyslovny, jejího otce a Karlova dědečka Václava II. A v neposlední řadě i Eliščina nevlastního bratra posledního žijícího Přemyslovce Volka, tak Karel IV. By se do Čech ani nedostal, protože by ho sem vlastně nic nelákalo. Pro něj to byla cizí země. Karel o smrti své matky vůbec nevěděl. Díky Elišce získal Karel IV. O české zemi povědomí od samého začátku svého života a byla to právě ona, kdo ho vedl k tomu, aby pokračoval v tom, co Přemyslovci započali. Zase trošku scestné, protože tam byl vsazen klín mezi Elišku a mezi Karla a potom byl odeslán v podstatě v 10 letech na to vzdělání do Francie. Nevím, tohleto hodnocení, na to bych nesadil. I když se svým synem Eliška dlouhé roky neviděla, byli alespoň ve zprostředkovaném písemném kontaktu. Matka ho v dopisech prosila, aby přijel do Čech a vládl tam, že pokud to neudělá, České království se rozpadne, a to ona jako hrdá Přemyslovna nemohla dopustit. Ve svém posledním dopise mu psala, jak ho strašně miluje a jak je jí moc líto, že se nemohli vídat a nemohla být s ním v jeho dospívání. Když Eliška zemřela, její nevlastní bratr Volek, pozdější pravá ruka Karlova, vyhledal Karla IV. A předal mu vzkaz, že matka je mrtvá a že ho České království potřebuje, protože musí v zemi někdo vládnout pevnou rukou. Když Karel přijel v roce 1433 do Prahy, prvně navštívil hrob své matky Elišky. Cítil se zodpovědný za to, aby její snaha udržet království pohromadě nebyla zbytečná, a věděl, že on teď musí pokračovat, když už jeho matka nežije. Velice trpěl tím, že už nespatřil a nemohl se s ní rozloučit. Ano, tak jsem si to představoval, že půjdu dlouhou, dlouhou chodbou, najednou ji uvidím a zavolám: maminko, tady jsem. Ale zůstalo to snem. Zdroj František Koží, kronika života a vlády Karla IV. Krále českého, císaře římského. Ještě přečtu jeden důvod a pak se k tomu vyjádřím. Ale možná jeho příchod do Čech měl i jiný důvod. V té době usedl na francouzský trůn nevlastní bratr Karlovy manželky Blanky, Filip VI. Z Valois. Ten byl velmi marnotratný a měl blízko k Janu Lucemburskému. Karlovi IV. Dokonce snížil výdaje pro jeho osobní potřebu. Takže se dá říct, že náš Karel IV. Měl prostě smůlu. Na francouzský trůn se nedostal a už ho tu nic nedrželo. Tím pádem byl nucen se svým otcem Janem Lucemburským se vrátit a vládnout Českému království. Ale to je přesně nesmysl, protože Karel byl mimo Francii, byl vyslán do Itálie, tam v podstatě se staral o državy, otec s ním šiboval různě po Evropě, protože ani vlastně to manželství s Blankou nemohli už v jakési dospělosti realizovat, protože pořád měl Karel nějaké služební povinnosti, až se potom zbouřil otci. Takže toto je také úplně úlet. Potřebným znalostem vladařským mu dopomůže i opat Petr, který se stal jeho opatrovníkem a učitelem a později za vlády Karla IV. Papežem Klimentem VI. Ježíš, co to tady píše ta dáma? Opat Petr. To je ale přeci... A později za vlády papežem, když on se jmenoval Pierre de Rossiers. Dobře. Při přednáškách v klášterních prostorách se k němu nebál přijít pro radu a opat Petr mu vždy trpělivě odpověděl a všemu vysvětlil. To bylo na té době úžasné, že ti starší a vzdělanější neměli ty mladé a někdy i malé za hlupáky a snažili se jim naopak všechno vysvětlit a jednají s nimi jako s dospělými. Vládla mezi nimi jakási symbioza. Možná tehdy z legrace opat Petr tvrdil Karlovi, že bude jednou císařem a Karel na to odvětil, že Petr bude papežem. Ale jak víme, to se také splnilo. Tak když už teda budeme nazývat opat Petr, tak on byl opravdu mentorem. Jedním z několika mentorů byl mu učitelem a pak byl i jeho velkým kritikem občas. No ale ten důvod těch návratů, ještě existuje jeden velký důvod a to byla realizace toho projektu Ráj. Karlštejn, vhodné místo v celé Evropě než Karlštejn, asi těžko by Karel nacházel. Navíc to bylo pro něj dosažitelné místo. Pochopitelně přemyslovská tradice, pochopitelně energetické propojení a spojení s těmito místy, o kterých Karel pochopně věděl, autorka tady netuší vůbec nic. Takže to byl ten důvod návratu do Čech. Ve Francii byl kvůli vzdělání, ale nebyl tam víceméně doma. Nebyl tam energeticky spjat s informačními poli. Pozor na to. Díky přátelství a podpoře Klimenta VI. Mohl Karel IV. V Praze založit univerzitu, která svou prestiží šlapala na paty francouzské Sorbonně. Karel dal také díky papežovu svolení zvelebit chrám svatého Víta a dostal požehnání i pro stavbu dalších klenotů v království. Zřejmě, když se mu nepodařilo zvelebit francouzský dvůr, snažil se o to, aby se ten náš tomu vzorovému francouzskému přinejmenším aspoň podobal. A Karlova manželka Blanka z Valois, což byla dcera francouzského krále Karla IV., to je taky blbost, ona nebyla dcera, ale ona byla synovec a od synovce je to když kluk je synovec, halo, když kluk je synovec, tak děvče je ale snah, jo. Tak to jsem teď špatně zvolil nápovědu, přítel na telefonu nefunguje. Synovec a no to je jedno, ale rozumím si. Takže ona nebyla, protože tam to byla rodina, která byla v podstatě v roli sourozenecké s králem, nikoli, že to byl otec. Což byla dcera francouzského krále, blbost. V tom podprovod, protože Francii také velmi milovala. Byla ale na svůj francouzský pochod velmi skromná a následovala svého muže Karla i na nepohodlný Pražský hrad. Ne na pohodlný. Bydleli spolu v tom domě Neteř, ano, děkuji. Byla to Neteř krále. V tom domě u Zlatého zvonu, tam s Blankou bydleli a on potom, Karel, pro ní vlastně ten hrad opravoval. Časem byli ale z Prahy vykázáni Janem Lucemburským na Moravu, kde Karel IV. Za sebou zanechal nesmazatelné stopy, což se možná ani dnes moc neví. No, byli v Brně na Špilberku. Karel IV. Byl velmi moudrý a vzdělaný. První věc, kterou udělal po příjezdu do Čech, byla ekonomická stabilizace rozvrácené země. Snažil se také vyvázat Čechy z područí Římské říše, jak tomu bylo do jeho nástupu na trůn. Byl průkopníkem myšlenky, že papež nemá co mluvit do volby králů. Ta dáma zapomněla zmínit, že to je velice důležité, že země české chtěl vyvázat z područí říše římské. V německém klášteře dokonce pohrozil prelátům, aby se nepletli do věcí, do kterých jim nic není, jinak jim sebere veškerý majetek. Z důvodu ujasnění vztahu mezi církví a panovníkem a hlavně volbou budoucích králů vydal zlatou bulu, kterou se mimochodem královské a šlechtické rody řídili až do 18. století, a to včetně Habsburků. Touto bulou vysvobodil české země od závaznosti vůči Římské říši. Takže naše země byla propojena s říší římskou, ale podlehla pouze koruně svatého Václava a tím se České království stalo svobodnou a skvětající zemí. No, kurňa to udělal málo. To snad, kdyby jenom toto udělal, tak udělal velmi mnoho. Navíc centrum říše bylo v Praze. Svobodu dal českým zemím i tím, že zavedl vlastní měnu a dal těžit stříbro především v Kutné Hoře. Tím vším vlastně Karel splnil přání jeho matky, která tolik na české zemi lpěla a bojovala o to, aby České království nezaniklo. Malý poklesek na začátku bude velký na konci. Karel IV. To je to, co si zaslouží ten obdiv. A to jsou ty skutky. Tady to v jednom odstavci. Všechno bylo řečeno. Ona napíše, že to zveličoval. Tohle bylo dílo pro několik panovníků a on to stihl za jeden život. Nespoutanost mladého krále. Karel IV. Vlastnil několik královských korun. Bylo to římská královská koruna, římská císařská koruna, česká, lombardská a v neposlední řadě italská koruna a francouzská. Římskou císařskou korunu získal Karel IV. V roce 1355, ale nezískal ji z rukou jeho přítele papeže Klimenta VI., ale až jeho nástupce Inocence VI. Podle Karla IV. Byl středověký panovník, takhle dobrý středověký panovník, musel být duchovně vyvolený, ale musel vést zemi světským způsobem. Takže církev nějakým způsobem zodpovídala za jeho vládu, ale panovník si sám nastolí pravidla hry a zároveň omezí vliv šlechty, což se samozřejmě nikomu v té době nelíbilo. Zase autorka plete duchovní vyspělost s klérem jako takovým. Duchovní, čili vědomá bytost, není klerická bytost. To není duchovní ve smyslu pan farář. Jako. Proto to je celé zmotala. Že měl být duchovně vyvolený, neznamená, že ho volila církev, bože můj. Duchovně vyvolený bylo, že byl duchovně na takové úrovni, duchovně tak vyspělý, aby dělal správné věci ve prospěch tedy lidství jako takového. Ježiš, no to je pomotané. Církev za nic nezodpovídala. Ta jeho záležitost spočívala v tom, že právě církev, která byla čím dál tím více vzdalující od nějakého duchovního vyspění, tak proto jí omezoval ten vliv. To je na mokrý hadr tohleto normálně. Budeme si muset asi zahrát. No za chvilku. Takže takhle. Navíc na začátku své vlády se upnul na pomoc klášterů než šlechty, protože česká šlechta nebyla v té době v postavení vůči panovníkovi jednotná, když to kláštery panovníkovi zcela podléhaly. Karel však nebyl jen výborným strategem a ekonomem. Byl také romanticky založený a sečtělý. Miloval romány o rytířích kulatého stolu. Legendy ho učarovaly natolik, že se později jako dospělý ve stavbě hradu Karlštejn snažil spodobnit hrad, ve kterém byl podle legendy ukryt svatý grál. Dokonce po vzoru hledačů této relikvie se snažil uspořádat výpravu, aby svatý grál našel. Tajně bez souhlasu rodičů se chtěl vydat do Pyreneí, ale jeho sluha to na něj prozradil, takže se výprava nakonec nekonala. On ale vyvedl další povedený kousek v duchu trubadurské dvorské liriky, kterou byl od mládí obklopen, se rozhodl, že udělá romantické gesto a svou manželku unese. Dokonce si k tomu už připravil žebřík, který byl postavený k oknu jejich komnaty. Ale opět byl jeho čin zmařen rodiči, aby učinil jeho otec Jan Přítrž synovým výpravám a hloupým nápadům, poslal ho do Itálie. Řekl mu, že Italové se zdráhají platit daně, takže tam Karel pojede a ty daně z nich nějak dostane a bude tam nějakou dobu vládnout. Karlovi se to samozřejmě moc nezamlouvalo, ale přece jen musel otce poslechnout a odjel. No, to je jedna blá, jedna paní povídala. Jak se z něčeho, co je jakoby státnicky nutné a důležité, stane poudačka o tom, že protože zlobil, tak ho tam poslal. Ale Italové ho nepřijali příliš vřele. Třetí den, den pobytu na velikonoční neděli, se ho dokonce snažili před bohoslužbou otrávit. Ale protože Karel IV. Byl velmi zbožný a před bohoslužbou se postil, odnesla to otravou naštěstí jen jeho družina, která ho doprovázela. Karel IV. Se dověděl, že otrava jeho družiny byla provedena na příkaz Aza Viscontiho z Milána, což byl vévoda, který sice přísahal Janu Lucemburskému věrnost, ale zároveň se chtěl zbavit jeho syna a celého jeho doprovodu. Při jedné bitvě mohl dokonce zemřít, když ho málem zalehl kůň. Ale přiskočil k němu mladý rytíř, který ho vytáhl a pomohl mu na toho koně zpátky nasednout. Karel IV. Věřil, že v té době mu pomohla svatá Kateřina a od té chvíle ctil její památku. Možná se upnul na svatou Kateřinu i díky tomu, že svou matku skoro nepoznal. Karel byl vůbec tak nějak matriarchálně zaměřený, což v té době nebylo vůbec obvyklé. Pojďme si zahrát. Teď jsem měl jednu takovou. Jo, už ji tady mám. Tak. Dáme si Abu. I would bring you flowers in the morning, wild roses as the sun begins to shine, sweet perfume in tiny jeweled caskets. If I thought you'd ever change your mind, I would take you where the music's sweetest and feed you winter fruits and summer wine, show you things you've only read. Change your mind. I will bring you happiness. Byla část aby už jenom. Ale hezká písnička. Pojďme tady se ještě dále začíst do některých těch úsudků, bych řekl, autorky. Karel měl také věštecké sny. Jeden takový sám popisoval tak, že se mu je ve snu, že se mu ve snu zjevil anděl, který ho popadl za límec a vtáhl ho na bojiště, kde se oblehl francouzský hrad s následníkem trůnu uvnitř. Přiletěl druhý anděl s ohnivým mečem a onomu následníkovi usekl pohlavní úd. Anděl Karla varoval, že jestli bude hřešit, dopadne stejně. Karel přispěchal po probuzení z toho divného snu ke svému otci Janovi, aby ho varoval před výpravou, na kterou se právě chystali. Mělo jít o dobytí onoho hradu ve Francii, o kterém se Karlovi zdálo. Varoval otce, aby tam nejezdil, že je to zbytečné. Prozradil mu, že francouzský následník trůnu je mrtev. Jenže Jan Lucemburský svému synovi nevěřil. Vydali se tehdy na výpravu. Jenže v půli cesty se objevil posel z Francie se zprávou, že skutečně následník trůnu zemřel. Byl to mimochodem Karlův bratranec. Údajně zemřel, když ho střela ze samostřelu zasáhla do místa, které nebylo chráněno brněním, což byl skutečně pohlavní úd. Od té doby prý již Karel IV. Nehřešil. No, já jsem viděl tedy asi od té doby, potom měli na brnění takovou špičatou v dolní části, takovou špičatou záležitost, pravděpodobně, aby nedošlo už k takovému nepříjemnému zranění. Poslušnost lásky je pevnější než poslušnost z nadvlády a strachu. Karel IV. Spolupráce s templáři. Karel IV. Chtěl vytvořit evropskou metropoli z Českého království po celém světě. Kdyby nebyl tak duchovně založený a neměl tak ohromnou podporu, jakou měl ve své době, nikdy by se o něm nemluvilo jako o evropském panovníkovi. Jeho duchovní cítění bylo tak silné, že dokonce založil oficiální duchovní rytířský řád Zlaté spony, jehož centrem byla kaple svatého kříže na Karlštejně. Součástí tohoto řádu měli být templáři. Přesný letopočet příchodu templářů do Českého království neznáme. Někteří historikové se domnívají, že to bylo kolem roku 1232 za vlády Václava I. Řád si to vybudoval 4 komendy, jakási správcovská a hospodářská síla. Ač je to s podivem, ta pražská byla nejméně významná. Sloužila nejspíš jen pro potřeby komunikace mezi řádem a královským dvorem. Sídlila v prostoru mezi dnešním Anenským náměstím a ulicemi Liliová a Anenská, přestože ji některé pověsti přiřazují do okolí Celetné ulice. Větší roli v českomoravské provincii řádu zřejmě hrála komenda v Uhříně vsi, na níž dodnes odkazuje templářský kříž, který má obec ve znaku. ale hlavní působiště templářů bylo především na Moravě. Komenda v Jamolicích si vystavila hrad Templštejn. Ještě významnější byla komenda v Čejkovicích, sloužící jako ústředí celé českomoravské provincie řádu, kde měli templáři své vyhlášené vinice, které nesou jejich název dodnes. V Čejkovicích také sídl velmistr Ecco, nejvýraznější postava mezi českými templáři. Poslední zmínka o něm v dobových listinách pochází z roku 1309 a pak při pronásledování templářů už o něm nikdo nic nevěděl. Ještě předtím ale stačil prodávat a dlouhodobě pronajímat nemovité majetky řádu jiným vlastníkům, takže nějaký majetek si určitě odnesl. Majetek templářů pak získali Johanita, ale ti z toho nijak neprofitovali. Podezřelý byl hlavně vzestup rodu pánů z Lipé v době, kdy zanikl templářský řád. Jindřich z Lipé se tak stal z malého a bezvýznamného šlechtice dvořanem Jana Lucemburského, který se také postaral o likvidaci templářů, a milencem Elišky Rejčky. Skupoval hrady a panství, vedl války, vydržoval si vlastní dvůr v Brně a měl zálusk na královský trůn. K tomu potřeboval nemalé finanční prostředky a není tajemstvím, že mu něco z templářského majetku přistálo i do vlastní kapsy. Spravoval majetek a zemské cennosti Jana Lucemburského a tím pádem se do jeho majetku dostali i Čejkovice. Rod pánů z Lipé si podržel své postavení i za Karla IV. Jindřichův syn Jan byl velitelem Karlova vojska v Itálii a padl tam v boji. Za vlády Karla IV. Páni z Lipé získali i další významnou templářskou základnu, již i zmíněný hrad Templštejn. Mohlo se tam skrývat templářské zlato, které bylo pak následně investováno do dalších projektů. Jestli do celé akce byli nějakým způsobem zapojeni i templáři, se neví. Při zrušení řádu templářů se objevily názory, že za skandálním papežovým rozhodnutím a jeho provedením byl hlavně strach o moc a touha po templářském majetku. Souhlas. Citát Petra Žitavského ze Zbraslavské kroniky, kde Žitavský s papežovým rozhodnutím nesouhlasil, ale nikdy se to neodvážil říci nahlas. Pro poskvrtění velmistra, bratří a ostatních osob řečeného řádu v kterýchkoliv místech světa postavených rozličnými a rozdílnými nejenom ničemnými, ale i zlověstnými bohužel hanebnostmi, špatnostmi a pohanou bludův a zločinův, oniž pro smutnou a špinavou jejich památku v listě mlčíme. V časech vlády Karla IV. Tedy v Českém království i Římské říši bývalí templáři jistě ještě žili a možná i skrytě působili, protože zdaleka ne všichni skončili na hranicích a v žalářích. Bylo jich příliš mnoho. Templáře s Karlem IV. Spojuje jedna z pražských pověstí. Podle ní má být v Karlově mostu zazděn templářský poklad z doby rušení řádu. V jeho obsahu prý je mimo jiné kladívko ze stavby babylonské věže, což asi leckomu připomene zednáře a tvrzení, že jsou dědicové rozehnaných chudých bojovníků Ježíše Krista. Z templářů pak vznikly svobodní zednáři. Za likvidaci templářů stál Filip IV. Sličný, což byl otec Karla IV. Sličného, strýc našeho Karla IV. Byl u templářů totálně zadlužený. Templáři sice zanikli několik desítek let před zahájením stavby Karlova mostu 1357, ale je možné, že se ke stavbě Karlova mostu přidal bývalý templář a možná i bohatství templářského řádu hrálo ve stavbě Karlova mostu určitou roli. Po rozpuštění řádu templářů ve Francii Karel IV. Z Bílé rytíře povolal do Čech, aby je připojil k nově vzniklému řádu Zlaté spony. Jak je jí známo, Karel IV. se vzhlédl v legendách o králi Artušovi a o rytířích kulatého stolu. A když povolal templáře na Karlštejn, bylo to vlastně symbolické, jakoby on byl ten Artuš a templáři byli rytíři kulatého stolu. Oni ve skutečnosti svým způsobem opravdu odkaz rytířů kulatého stolu v sobě přechovávali. Karel dokonce na jejich počest chtěl uspořádat slavnost pro rytíře kulatého stolu po vzoru Artuše, ale šlechta mu to nedovolila. Vyobrazení templářů můžeme v kapli svatého kříže nalézt. Sám hrad Karlštejn je svým stylem, templářskou stavbou. Templářské hrady měly tři věže a v té největší mohli pobývat jen ti zasvěcení a navíc podle templářských legend do nich nesměly vstupovat ženy. Tato myšlenka byla vyobrazena ve filmu Noc na Karlštejně. Takže se dá říci, že se domněnka o templářském hradu Karlštejnu zakládá na pravdě. Karel samozřejmě pravidlo o vstupu žen do Karlštejna upravil tak, že do něj může vstoupit pouze královna, ale nesmí spolu mít žádný sexuální poměr. O napojení Karla na templáře se stále spekuluje, ale je nesporným faktem, že templáři byli vyznavači kultu Máří Magdalény, jakožto matky Ježíše, a ten kult ženy a mateřství byl Karlovi velmi sympatický, jelikož od mládí trpěl tím, že matku skoro neznal. Podle legend patřil templářům nejen český a moravský hrad či sídlo, například Templštejn, pod kdejakým městem se nachází území templářů a o jejich poklady můžeme doslova zakupnout na každém kroku. Na několika místech se dokonce zjevují duchové templářských rytířů, tak třeba u Dobřížského zámku jeden z nich po nocích sedává na skále nad rybníkem a hraje na loutnu a má za úkol střežit poklad ukrytý v podzemí. Karel IV. Měl údajně ke zbylým templářům velmi blízko a je dost možné, že k ním i sám patřil. Jak jinak by získal tolik potřebné prostředky na stavbu katedrál, hradů, klášterů, mostu a univerzity, kdyby neměl přístup k jejich bohatství? Důkazem členství Karla v templářském řádu má být fakt, že on sám byl mimořádně vzdělaný, i to, jak uspořádal hrad Karlštejn, který, jak již bylo zmíněno, nápadně připomínal templářské hrady Francie. Podle některých pramenů je Karlovo členství v řádu zřejmě vyloučeno. Templáři nesměli vlastnit majetek, nesměli se stýkat s ženami, podlehali přísnému řádu a byli podřízeni papeži. Tato fakta se s Karlovým postavením vládce římské říše naprosto rozchází. Na druhou stranu je ale pravděpodobné, že se mohl s bývalými templáři v Paříži setkat a být jimi ovlivněn. Ve Francii měli templáři velmi silný vliv. Prý neexistovala významnější francouzská katedrála, na které by se financováním nepodíleli. Navíc stavitelé v té době byli považováni za intelektuály a vyznavače okultních věd s vazbami na různé mystické řády, kterými klidně mohli být templáři. Hrad ve Veří u Brna je také spojován s Karlem IV. A jeho napojením na templáře. Vyprávějí se o něm pověsti, podle kterých do jeho podzemí templářští rytíři ukryli obrovské poklady v době počátku jejich pronásledování. Tento hrad byl také jedním z těch, o které se Karel ve svém životopisu zmiňuje jako o možném budoucím královském majetku v době, kdy byl ještě moravským markrabětem. Ale ve Veří templáři nikdy nevlastnili. Patřilo k majetkům zajišťujícím přemyslovskou vládu na Moravě. Vzhledem k přemyslovskému původu Karlovy matky o tento hrad Karel usiloval jako o rodinné dědictví. Karel IV. Byl údajně požádán templáři, aby s nimi podnikl výpravu do svaté země. On to ale odmítl a místo toho dal kyperskému králi, který měl výpravu iniciovat, zvláštní černý krystal, ze kterého se dále speciálním postupem vyrobit zlato v množství, které bylo potřeba. To svědčí o faktu, že Karel IV. Vše řešil mírovou cestou a snažil se vždy najít kompromis, aby byly spokojené obě strany. V souvislosti s darovaným černým krystalem se traduje, že při výzkumech se v blízkosti kaple svatého kříže našlo zlato, které mělo původ alchymistický. A Navíc v té době už byly techniky na výrobu zlata známy. Existovaly dvě transformace zlata. Jedna byla pravá a z té druhé vznikl amalgám. Je pravda, že kapr svatého kříže, původně obytná komnata postavená přesně nad místem posledního odpočinku svatého Václava, je vykládaná zlatem. Část zlata samozřejmě může pocházet i od templářů, protože při konfiskaci majetku francouzský král nestačil zřejmě všechno zabavit pro sebe a vypadá to, že nějaké zlato šlo i do Čech, jelikož Karel byl napojený na templáře, kteří měli svoje stavby a majetky i v Severní Americe. Ví se, že Kolumbus nebyl první, kdo objevil Ameriku, a jak to vypadá, templáři tam byli ještě před pár století před ním. Takže zdroje bohatství měl nesmírné z církevních a rytířských řádů, ale je tu i možnost, že se skutečně zlato uměle vyrábělo a bylo použito právě na vyzdobení kaple. Když roku 1378 Karel IV. Zemřel, odehrála se během pohřebního ceremoniálu ve svatovítském chrámu zvláštní scéna. K oltáři přijel na koni rytíř v plné zbroji a provedl obřad symbolického obětování sebe i koně. Je zřejmé, že i pohřeb Karla IV. Probíhal podle scénáře, který připravil sám Karel ještě za svého života. Smrt a obětování rytíře s myšlenkou templářů také úzce souvisela. Lépe je se stýkat s moudrým chudákem než s bohatým hlupákem, řekl Karel IV. Krásné věci. No, čas se naplnil. Já už nebudu načínat kapitolu Otec vlasti a jeho odkaz. To tady máme ještě a máme dočtenou. Wow, to bych mohl. Tak to dočtem. Otec vlasti a jeho odkaz. Při příjezdu do Čech a převzetí královského trůnu Karlem našeptávala šlechta Janu Lucemburskému, že jeho syn zřejmě něco chystá, když ve velkém začal pořizovat hrady za peníze od šlechty. Karel následně odjel zpět do Itálie, než se situace v Čechách uklidní. Po návratu zpět se stal českým králem. Jeho otec moc k rozkvětu země nepřispěla, královská pokladna byla také dosti prázdná. Lidé spíš v té době chtěli, aby Jan byl v cizině, oni mu budou posílat dvakrát ročně daně a on zde nechá českou šlechtu vládnout. Ale Karel IV. To tak nechtěl. Naučil se česky a postupně sily získával na svou stranu. Párkrát ještě do Itálie vycestoval a dokonce sám Francesco Petrarca ho nabádal, aby v Itálii zůstal a stal se vyhlaseným římským císařem se vším, co k té poctě náleželo. Ale král mu v krásných dopisech odpovídal, aby se nezlobil a nemyslel si, že snad Itálii pohrdá, ale že on miluje svoje Čechy a chce se vrátit. Papež Karlovi jeho post císaře také nepřál. Byl na něj rozlobený tak, že mohla být celá korunovace v ohrožení. Ale naštěstí, pro Čechy spíš na neštěstí, se volba uskutečnila. Svůj odkaz si Karel snažil předat i svým potomkům. Jeho syn Václav se mu narodil až v pozdějším věku, ale vkládal do něj veškeré naděje. V Norimberku ho nechal pokřtít na obrovské oslavě, jeho malé tělíčko nechal vyvážit zlatem a to zlato daroval kostelu, kde se křest konal, na důkaz díků Bohu za to, že má syna. Byl si vědom toho, že má prvního syna a tudíž následníka trůnu v pozdním věku, takže o to důslednější jeho výchova byla. Václav IV. Byl ve dvou letech korunován a při korunovaci podle dobových pramenů plakal. Bylo to ale o to těžší z důvodu smrti jeho Václavovy matky Anny Svídnické. V té době mu byly 3 roky. Pak jako matka v pořadí nastoupila Alžběta Pomořanská, která upřednostňovala samozřejmě svého syna Zikmunda. Byla hodně mladá, když se s Karlem brali, ale on se od ní naučil mnohé a dá se říci, že vedle ní i na nějaký čas omládl. Karel IV. Však neměl moc šancí sledovat dění v rodině, protože se musel věnovat státnickým povinnostem a často cestovat mimo zemi. Ale i tak se snažil svého syna Václava co nejlépe a hlavně co nejdříve zajistit. Ten byl korunován na českého krále a římského císaře již v dětském věku. České království mu připadalo i díky zlaté bule, které Tady je ale chyba. Ten byl korunován na českého krále a římského krále, již v dětském věku. Nebyl císařem. Stanoveno, jaké pravomoce má církev a jaké panovník. Církev měla dát lidem duchovní útěchu a král je měl zabezpečit a být jim oporou a příkladem v těžkých dobách, což se Karlovi skvěle dařilo. Ale zlatá bula ležela v žaludku papežovi, protože se v ní mimo jiné psalo, že římský císař nepodléhá církvi a tím i papeži. Ale Karel IV. Nebyl neoblíben jen u papeže. Dá se říct, že vlastně dodnes německé země dál od Norimberka příliš v lásce nemají. I v době středověku pro ně byl velmi troufalým panovníkem, který s nimi rozhodně nejednal v rukavičkách. A není se co divit, aby si udržel své postavení, musel si svůj názor tvrdě prosadit. Dá se říct, že odkaz Karla IV. Žil dál i v tolik sporném a leckdy i nenáviděném období husitství. Jejich hlavním cílem bylo přijímání podobojí, jak krev Kristovu, tak i tělo. A hlavně svoboda Českého království, za což bojoval i Karel IV. A kalich, symbol husitství, je jakýmsi symbolem odkazu Karla IV. A svatého grálu. Karel IV. Byl velkým a hlavně veřejným propagátorem všech svobodných umění, v šíření svobody, myšlení, konání a hlavně v boji proti ohromné moci církvy, pokračoval Jan Hus, který zřejmě čerpal z doby Karla IV. Je zajímavé, jak ve své době byla královna Žofie, manželka Václava IV. A snacha Karla IV. Tvrdou zastánkyní Jana Husa. Možná prostě jeho myšlenky a postoje byly blízké právě proto, že bych spatřovala osobnost Karla IV. Jakožto rodinného příslušníka. Už to asi nestihnem, protože to je docela dlouhé a čas se nachýlil, takže budeme si muset zahrát a rozloučit se. Dočteme to příště, Vítek už je připravený a rozhodně mu nechci nějakým způsobem ubírat čas. Takže vážení a milí posluchači, pro dnešek se zdá, že to je už opravdu všechno. A abyste nebyli smutný, tak vám všem, kteří máte rádi jednu pěknou písničku, tak vám ji pošlu. Zítra se spolu uslyšíme v 17 hodin společně s Išou. Zítra se společně uslyšíme v 21 hodin. Mám pro vás hodně třaskavý opět materiál, takže už se těšte. No a já se budu těšit na vás. Písničku věnuju všem, kteří máte rádi, kteří si u ní rádi zaspíváte nebo také zatančíte. Takže od mikrofonu ze studia Midgard se s vámi loučí, no jak jinak, než Petr Václav. Mějte se moc a moc pěkně. Tak si to užijte tady na Svobodném vysílači.
Se mnou sám náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí poklady pirátů, mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama tak, co proti lásce zmůžeš, připadá ti snad láska zvrácená. Léčíš stíne můžech ztracená. Neříkej, že ti láska dává málo, vítr ten mystik všechno ví. Loví tvoje vlásky vexový. Se mnou sám v náručí mě svírá, odmykám. Na dně tvých očí z poklady pirátů mý paže z větví akátů prorůstají tvým tělem nevinná. Jsi sama
zima, tak co proti lásce zmůžeš? Připadá ti snad láska zvrácená?